թույլ եկավ ահավոր անշարժության այն պատվարը, որ բազում օրեր շրջափակի մեջ էր առել մեզ, ասես անիծված լինեինք։ Ես, զգալով դա, ինձ գցեցի աթոռին։ Փրփուրի մի սպիտակ կոհակ, բարակ, շատ բարակ հայտնվեց նավի կողքին։ Փրփուրի առաջին կոհակը դարեր ի վեր։ Ես կարող էի հրճվել, եթե չլիներ հանցանքի այդ զգացողությունը, որ գաղտորեն ուղեկցում էր իմ բոլոր մտքերին։ Ռենսմը եկավ ինձ մոտ։ «Ինչպես է նավապետի օգտականը»՝ հարցրի անձկորեն։ «Դեռ անգիտակից վիճակում է»։
«Դե, սըր, ծիծաղելի է»։
Ռենսմը ակնհայտորեն շվարած էր։
«Ոչ մի բառ չի խոսել և աչքերը փակ են, բայց ամեն ինչից ավելի թվում է, որ խոր քուն է մտել»։
Այս կարծիքը ընդունեցի որպես ամենաքիչ անհանգստացնողը, կամ ամեն դեպքում ամենադույզն չափով վրդովեցնող. սաստիկ ուշաթափություն կամ խոր քուն։ Միստր Բրնզին հարկավոր էր առայժմ մենակ թողնել։
«Կարծեմ, ձեզ վերարկու է պետք»՝
հանկարծ ասաց Ռենսմը։
«Այո, կարծեմ»՝
հառաչեցի ես, բայց տեղիցս չշարժվեցի։ Ինձ այնպես էր թվում, որ ուզածս նոր անդամներ էր։ Թևերս ու սրունքներս կարծես բոլորովին անպետք էին դարձել, մաշվել էին։ Նույնիսկ չէին ցավում։ Ամենայն դեպս վեր կացա Ռենսմի բերած վերարկուն հագնելու, իսկ երբ առաջարկեց Գեմրիլին հենց հիմա դուրս բերել, ասացի.
«Շատ լավ, ես ձեզ կօգնեմ նրան գլխավոր տախտակամած իջեցնելու»։
Ինձ նաև բավական կարող զգացի օգնելու։ Գեմրիլին վերցրինք երկուսով։ Նա փորձում էր տղամարդու պես պահել իրեն, բայց շարունակ հարցնում էր խղճալիորեն. «Չեք գցի, երբ սանդուղքին հասնենք»։ Քամին շարունակում էր թարմացնել և փչում էր ուղիղ, ուղիղ համընթաց։ Ցերեկով, զգուշորեն վարելով ղեկը, կարողացանք առջևի առագաստակալները բացել ամբողջությամբ։ Ծովը հանդարտ էր, որից հետո ձգեցինք պարանները։ Գիշերը ինձ հետ եղած չորս մարդկանցից միայն երկուսին էի տեսնում հիմա։ Մյուս երկուսի մասին չհետաքրքրվեցի, թուլացել էին, ժամանակավորապես երևի։ Մեր աշխատանքը տևեց մի քանի ժամ։ Ինձ հետ աշխատող այդ երկու մարդիկ խիստ դանդաղ էին շարժվում և հաճախ ստիպված էին հանգստանալ։ Նրանցից մեկը ասաց, որ նավի վրա եղած ամեն անիծյալ բան հարյուրապատիկ ավելի է կշռում իր սեփական քաշից։ Սա իմ լսած միակ տրտունջն էր։ Չեմ իմանում, ինչ էինք անելու առանց Ռենսմի։ Նա մեզ հետ աշխատում էր նույնպես լուռ, շրթունքներին սառած մի փոքր ժպիտով։ «Ձեզ ամուր պահեք, Ռենսմ»՝ մրմնջում էի ժամանակ առ ժամանակ, իսկ նա որպես պատասխան մի արագ հայացք էր գցում ինձ վրա։ Երբ ապահովական բոլոր միջոցները ձեռք էին առել, նա վերադարձավ խոհանոց։ Քիչ հետո, նավի վրա ընդհանուր շրջագայություն կատարելիս, բաց դռան արանքով նրան նկատեցի։ Օջախի առջև գզրոցի վրա նստել էր ուղիղ, գլուխը միջնորմին հենած։ Աչքերը փակ էին, խոշոր ձեռքերը բաց էին պահում բամբակե բարակ վերնաշապիկը, որը ողբերգականորեն ծածկում էր նրա ամեհի, ցավագին և տանջալից շնչառությամբ հևացող սիրտը։ Նա չլսեց իմ ոտնաձայնը։ Անշշուկ հեռացա և գնացի ուղիղ դեպի նավախել, օգնության հասնելու Ֆրանսիկին, որ այդ ժամանակ շատ հիվանդ տեսք էր ընդունել։ Խիստ պաշտոնականորեն ինձ հանձնեց իր աշխատանքը և աշխույժ քայլերով փորձեց հեռանալ, բայց մինչև գնալը երկու անգամ օրորվեց։ Այնուհետև տախտակամածի վրա մնացի բոլորովին մենակ և ղեկավարեցի նավս, որը քամու ուղղությամբ շարժվում էր դեպի առաջ, ժամանակ առ ժամանակ վեր-վեր ծփալով և նույնիսկ օրորվելով։ Շատ չանցած, սկուտեղը ձեռքին հայտնվեց Ռենսմը։ Գիշատիչի նման հարցակվեցի ուտելիքի վրա։ Մինչ ես նավագոտու վրա նստեցի նախաճաշի, նա ձեռքն առավ ղեկանիվը։
«Քամին, կարծես, սպանեց մեր մարդկանց»՝ շշնջաց նա։ «Բոլորին, բոլոր աշխատող ձեռքերին հիվանդացրեց»։
«Այո, ճիշտ եք», ասացի ես։ «Կարծեմ, դուք և ես միակ պիտանի մարդիկն ենք նավի վրա»։
«Ֆրանսիկն ասում է, որ դեռ կակավախտից դողում է, չգիտեմ, չի կարող ուժեղ լինել,
իր թախծոջ ժպիտով շարունակեց Ռենսմը.
Լավ տղա է Ֆրանսիկը, բայց սր, ենթադրենք, որ արդեն ցամաքի մոտ ենք, և այս քամին շարունակում է փչել, ի՞նչ ենք անելու այդ ժամանակ.
Եթե ցամաքի մոտ քամին մեր ետևից ուժեղ փչի, ապա նավը կամ ապ պիտի դուրս գա, կամ էլ կայմերը պիտի քանդվեն, մենք ոչինչ չենք կարող անել, մեծ արագությամբ առաջ են ընթանում, կարող ենք միայն ուղղություն տալ, նավի վրա անձնակազմ չկա։
Այո, բոլորն էլ պառկած են,
հանդարտ կրկնեց Ռենսմը.
Երբեմն, երբեմն տեսության եմ գնում նրանց, բայց շատ քիչ օգնություն կարող եմ ցույց տալ։
Ես, ինչպես նաև նավը և անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամ, մեծապես պարտական եք ձեզ, Ռենսմ, ասացի ջերմորեն։
Ձևացրեց, որ չի լսում ինձ, և լուռ վարեց ղեկը, մինչև վերջացրի նախաճաշս ու փոխարինեցի նրան։ Ղեկը հանձնեց, վերցրեց սկուտեղը և հայտնեց, որ միստր Բըրնզը արթուն է, և կարծես ուզում է տախտակամած դուրս գալ։
Չգիտեմ, ինչպես արգել եմ, սր, չեմ կարող ամեն րոպե ներքևում գտնվել։
Պարզ էր, որ չէր կարող, և իրոք, միստր Բըրնզը տախտակամած բարձրացավ, իր ահագին վերարկուի մեջ տանջալից քարշ տալով իրեն։ Մի բնական սոսկումով դիտեցի նրան։ Սարսափելի բան էր մեռնող մարդկանցով լեցուն և կատաղի արագությամբ ընթացող նավը վարել ու միևնույն ժամանակ տեսնել տախտակամածի վրա թափառող ու մեռած մարդու սադրանքների մասին զառանցող միստր Բըրնզին։ Բայց առաջին օգտականիս արտասանած խոսքերը սկզբում առողջ էին և իմաստով և խոսելաձևով։ Ըստ երևույթին չէր հիշում գիշերվա տեսարանը։ Իսկ եթե հիշում էր, ապա ոչ մի անգամ չմատնեց իրեն։ Ոչ էլ չափից ավելի խոսեց։ Նայեց լուսամուտին, սկզբում անհույս հիվանդի տեսքով, բայց այդ ուժեղ քամին, որ անկողին էր նետել անձնակազմի մյուս անդամներին, կարծես թարմուժ էր փչում նրա կմախքացած մարմնի մեջ։ Նա աչքիս առաջ կենթանանում էր։ Ողջամտությունը ստուգելու նպատակով ակնարկեցի նախկին նավապետի մասին։ Ուրախացա, երբ տեսա, որ հետաքրքրություն չի ցուցաբերում։ Որոշակի վրեժխնդրությամբ մակերեսայնորեն կրկնեց այդ վայրենի սրիկայի մասին իր իմացած պատմությունը, ապա անսպասելիորեն եզրափակեց.
«Սր, համոզված եմ, որ մահից մեկ կամ մի քանի տարի առաջ սկսել էր ցնդել»։
«Սքանչելի հայտագործություն. Հազիվ էի կարողանում զսպել հիացմունքս, քանի որ ստիպված էի ամբողջ ուշադրությունս նավավարությանը դարձնել»։ Նախորդ օրերի վհատության հետ համեմատած, այս մեկը գրխապտույտ պատճառող արագություն էր։ Փրփուրի երկու գոտիներ էին տարուբերվում նավ առաջքին, քամին բարձր երգում էր։ Ամեն անգամ, երբ գլխավոր առագաստը փորձում էր ինքն իրեն հարվածել և պատառոտել, միստր Բըրնզը վախեցած ինձ էր նայում։ «Ինչ կուզենայիք, որ անեմ, միստր Բըրնզ, մարդիկ չկան, ոչ կարող ենք ծալել, ոչ էլ շտկել. Ես միայն կուզեի, որ այդ լաթի կտորը պատառ-պատառ լինի ու վերանա մեջտեղից. այս գազանային աղմուկը շփոթության է մեզ մատնում»։ Միստր Բըրնզը ոլորեց ձեռքերը և հանկարծ բղավեց.
«Սար, նավը ինչպես ենք նավահանգիստ մտցնելու, երբ աշխատող ձեռքեր չունենք»։
Իսկ ես չկարողացա պատասխանել։ 40 ժամ հետո դա իրականացվեց։ Միստր Բըրնզի վերջին կախարդիչ ծիծաղի շնորհիվ չարագործ ուրվականը փռվեց գետնին, չար կախարդանքը քանդվեց, անեծքը չքացավ։ Այլևս բարի և գործունյա նախախնամության ձեռքերում էինք։ Այն մեզ նետում էր… «Երբեք չեմ մոռանա նախորդ գիշերը, մութ, քամոտ ու աստեղազարդ»։ Ես վարում էի ղեկը։ Միստր Բըրնզը լուրջ խոստում ստանալով ինձանից, որ մի բան պատահելու դեպքում կարտնացնեմ իրեն, համարձակ գնաց տախտակամածին, կողմնացուցային չափիչի մոտ քնելու։ Ապաքինվող մարդիկ քնելու կարիք ունեն։ Ռենսմը, թիկունքը միջնեկայմին հենած և ոտքերին մի սավան քաշած, մնում էր բացարձակապես անշարժ, բայց չեմ կարծում, որ գետ մի պահ փակեց աչքերը։ Ֆրանսիկը, զվարթության այդ մարմնացումը, դեռևս այն պատրանքի տակ,
որ իր մեջ կակավախտ է մնացել, պնդում էր, որ մնա մեզ հետ, բայց կարգապահությունը չխախտելու համար խոստացավ պարկել հնարավորին չափ հեռու, նավախելի տախտակամածի առաջամասում, տաշտակալի կողքին։ Իսկ ես վարում էի ղեկը, այնքան հոգնած, որ նույնիսկ անհանգստություն չէի զգում, մտքերս չէի կարող կապել։ Մռայլ հրճվանքի պահեր էի ունենում, իսկ հետո սիրտս ահավոր կերպով փուլ էր գալիս, երբ մտածում էի մութ տախտակամածի մյուս վերջամասում գտնված այդ նավառաջքի մասին, ջերմից տառապող մարդկանցով լեցուն, որոնցից ոմանք մեռնում էին, իմ սխալի պատճառով։ Բայց ոչինչ, զղջումը կսպասի, ստիպված եմ վարել ղեկը։ Կեսգիշերից հետո քամին մեղմացավ, ապա մի անգամից դադարեց։ Հինգի մոտ նորից հայտնվեց, բավական մեղմ, որի շնորհիվ կարողացանք ուղվել դեպի նավակայքը։ Արևածագին միստր Բըրնզը պարանի փաթույթների մեջ թաղված նստել էր նավի վերջամասի վանդակորմին, և վերարկուի խորքերից նավը վարում էր խիստ սպիտակած ոսկրոտ ձեռքերով։ Մինչդեռ ես ու Ռենսմը վազվզում էինք տախտակամածի վրա և իջեցնում բոլոր լարաձիկ ու առագաստակալ պարանները։ Այնուհետև գրոհեցինք դեպի նավառաջքը։ Հոգնածության քրտինքը և զուտ ջղայնությունը մեր գլուխներից պարզապես թափվում էին ցած, երբ ճիք էինք գործադրում նետելու խարիսխները։ Ռենսմի հետ աշխատում էինք կողք կողքի, բայց չէի համարձակվում նայել երեսին։ Կարճ խոսքեր էինք փոխանակում։ Լսում էի, որ հևում է կողքիս, բայց խուսափում էի աչքերս դեպի նրան շուռ տալ, վախենալով, որ ճիք գործադրելիս կընկնիցած ու կմեռնի, հանուն ինչի։ Իհարկե հանուն որոշ իդիալի։ Նավաստին զարտել էր նրա ներսում, ցուցմունքի կարիք չուներ, գիտեր ինչ էր անելու։ Ամեն ճիք, ամեն շարժում անխախտ հերոսության արարք էր։ Դժվար էր նայել այս ոգով ներշնչված մարդու։